Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Ne prezentau?
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Islam Alum.
Eşhedü en la
Prezentazzjoni ta' Daphne Kassar flimkien ma' Father Joseph Ellul.
Eşhedü en la ilaha illallah.
Insemmilkom nilqakom għal sitt program ta' din is-sensiela Islam Alum. Flimkien miegħi Daphne Kassar Fi studio għandi l-Father Joseph Ellul li jiena qatt magħna minn ġimgħa l-oħra sabiex niddiskutu aspetti differenti ta' reliġjon Musulmana. Illum ser nitkellmu dwar is-sitt pilastri li fuqhom hija bbażata reliġjoni Iżlamika. Father Joseph Ellul huwa lecturer fiċ-ċiviltà u l-kultura Iżlamika u wkoll hawnhekk fl-Università ta' Malta u wkoll lecturer fil-Kristjaneżmu Orientali u fl-istudji Iżlamiċi fl-Università Angelicum f'Ruma. Fader Ellul, is-sitt pilastri tal-Islam. L-Islam huwa bbażat fuq dawn is-sitt pilastri. Forsi nistgħu nibdew billi naraw eżattament x'in huma u mbagħad naraw individwalment nagħtu l-deskrizzjoni tagħhom.
Wieħed ma jitkellimx dwar is-sitt pilastri dwar il-pilastri tal-Islam b'sens dottrinali x'irrid ngħid biha. L-Islam niddistingwi bejn il-pilastri tar-reliġjon u l-pilastri tal-Islam. Il-pilastri tar-reliġjon huma l-prinċipji pjuttost dottrinali, u dawn huma sitta, jissejħu arkan ad-din, il-pilastri tal-reliġjon. Fil-waqt illi il-pilastri tal-Islam huwa pjuttost dak li għandu x'jaqsam mal-imġiba mal-morali, prinċipju morali fl-Islam. Tajjeb, ċuri dawn huma l-wieħed irid jagħmel din id-distinzjoni. Issa, rigward il-pilastri tal-reliġjon. Dawn huma sitta kif attenti. Tajjeb, li l-ewwel wieħed, l-ewwel pilastru huwa Allah, Allah stess. Tajjeb, tuemmin f'Alla wieħed. Sa nispjega aktar quddiem waħda waħda. It-tieni huwa it-twemmin fl-anġli. Twemmin falla wieħed, twemmin fl-anġli. It-tielet huwa it-twemmin fil-messaġġiera li Alla bat lill-bnedmin matul iż-żmien. L-aħħar wieħed naturalment huwa il-profeta tal-Islam Muhammad. Ir-raba pilastru huwa it-twemmin fil-kotba, kotba rivelati. Il-ħames pilastru huwa daka it-twemmin fl-aħħar jum u fl-aħħar nett għandek il-sitt pilastru li huwa it-twemmin fil-seta ta' Alla li jmexxi l-istorja tal-bniedem b'mod iktar forsi goff ngħidu t-twemmin fid-destin Alla volja jada xejn goffa u mhix preċiża bħala definizzjoni.
Issa nibdew mill-ewwel pilastru. Dak ta' twemmin falla. Dan huwa simili tal-li nemmnu aħna bħala insana.
Sewwa, issa. Ċert li mill-punt di vista nisrani nistgħu ngħidu illi kemm il-insara kemm il-Musulmani kemm il-Lut aħna nemmnu fl-istess Alla. Tajjeb, il-mod kif aħna ninterpretaw il-mod kif aħna ninterpretaw dan it-twemmin huwa differenti. Però huwa twemmin komuni bejn it-tlet reliġjonijiet. Issa, meta aħna ngħidu Allah, x'irdu nfissru biha? It-twemmin falla wieħed, uniku, etern u assolut. Issa, dan ifisser ukoll illi m'hemm l-ebda essri ieħor li jista' jissejjaħ Alla ħlief Alla innifsu. Issa, tantu hekk illi l-kelma Allah ġejja minn kelma el-ileh. Ġifieri, hija kelma li għandha l-artiklu. Bil-Malti tiġi il-Alla, the God. Ġifieri, u biss jista' jissejjaħ Alla. U lil-Qur'an jitenni illi dan alla la uwa mwilet u lan asjilet. Naturalment din il-frazi dalet il-Koran u koll l-ewennet pala reazzjoni għal soċjetà pagana ta' dak iż-żmien. Fe naturalment l-allat kien ikollhom lulit. Però mbagħad aktar tard ukoll ġiet infistra bħala ċaħda tal-interpretazzjoni li jagħti l-Koran tat-Trinità Nisranija. F'dan is-sens allura għandek hawnhekk monoteizmu twemmin fall-awieħed li huwa twemmin fall-awieħed li huwa assolut u mingħajr ebda kompromess. Dan huwa kważi biex ngħidu hekk huwa jixbaħ ħafna lil dak it-tip ta' monoteizmu li nsibu fit-Testament il-qadim mod speċjali fl-ewwel ħames kotba l-idea ta' Alla fuq is-Sina jew anki l-idea li nsibu bad fost il-profeti, Alla wieħed f'kuntrast mal-allat li kienu qegħdin iqimu l-poplu dak iż-żmien.
Allura ir-relazzjoni tal-bnedmin ma' Alla x'inhi?
Issa. Il-bniedem u d-dim Alla u għadejjem għaddej. Alla u għadejjem is-sit. F'dan is-sens, il-bniedem u għem biex jaqdi lill-Alla u jatiħ ima. Dak huwa il-patt li kont semmejt fi program preċedenti bejn li sar bejn Alla u l-bniedem. Alla ta' il-ħolqin lill-bniedem biex jgawdih, u l-bniedem bħala rattaħar jaqdil l-alla u, naturalment, jatiħ ima. Dak huwa l-ewwel pilastru, twemmin fall-awieħed. Rigward it-tieni dwar l-anġli. Nistgħu ngħidu li twemmin fl-anġli jiġbaħ ħafna, biex ma ngħidx illu kważi identiku, ma' dak li nsibu aħna fit-tradizzjoni ġudeo-kristjana. Ġifieri, il-rwol tal-anġli huwa dak li jagħtu ima lill-alla, illi jaqdu lill-Alla, illi jerfaw it-tron ta' Alla xi wħud minnhom, bħalma għandek il-kerubini fit-tradizzjoni l-Udija. U naturalment illi hemm xi wħud minnhom illi jibatu jwaslu messaġġ minn Alla lejn diversi profeti jew nies magħżulin minn Alla. Dan huwa it-twemmin fl-anġlu.
Kif ġara propju mill-anġlu Gabriel?
Eżatt. Għandhom rwol ukoll ta' ħabbara. Ħabbara ta' messaġġ.
Meta għamel dik ir-rivelazzjoni ta' Muhammed. Issa fuq l-anġlu ukoll, veru li l-Musulmani jilbsu xi forma ta' kappell jew kappa għaliex jemnu li hemm l-anġli fir-ras tal-bniedem?
Ifhem, mhux eżattament jemlu li hemm l-anġli fir-ras tal-bniedem. Jaf hemm għal hemm ċertu xeb bejn dak li aħna ngħidulu l-anġlu kustodju. Tajjeb? U naturalment l-anġli għandhom sehem ukoll il għaliex isegwu kull azzjoni li jagħmel il-Musulman jew il-Musulmana. Tajjeb? Kemm imejjel tajjeb, kemm imejjel ħażin, ġifieri akkumpanjament kontinu qiegħed hemmhekk. F'dak is-sens. Naturalment imbagħad sib diversi tradizzjonijiet li joħorġu dwar dan li mbagħad tidħol bħala parti mill-kultura tal-post.
Nadduha t-tielet pilastru.
It-tielet rigward il-messaġġiera. Issa, naturalment il-Musulmani jemnu li Alla bat messaġġi lil bnedmin permezz ta' messaġġiera. Issa hawnhekk qed jagħmel distinzjoni. Hemm dawk li sejħulhom nabi, il-Musulmani sejħulhom nabi u dawk li sejħulhom rasul. Id-differenza x'inhi bejnietom? Nabi huma dawk il-personaġġi illi dawk illi nsibuhom ukoll fi tradizzjoni biblika. Abraham, Giuseppi, Gesù innifsu, Adam, jistajku profeti, nabi. Fil-wat illi rasul, teknikament huma dawk il-messaġġiera illi dwarhom titkellem it-tradizzjoni arbija, huma ekstra bibliċi, huma barra mill-Bibja. U dawn pratikament il-Koran isemmi tlieta lil-Ħud, للصالح وللشعيب التلاتة اليوم قدين في التراديسيوني العربية وناتورالمنت محمد بارا السجل لحرويها في وسط المساجيرة إسا الأول فوس داون مساجيرا هو آدم ناتورالمنت ولحر واحد هو محمد كيف كنتات في برنامج إيهور ما تتكلم دوار محمد دان يسيح وكل خاتم الأنبياء إجفيري اللي هو السجل تال بروفيتي دان فوسي وصلنا وكل الداخلين عندو شخصا مال كدبة ريفيلاتي أفضل الكاس il-musulmani jemnu illi alla bat diversi kodba diversi komunitajiet permezz tal-profeti bat per esempio Torah lil-Mose bat il-Salmi lil-David bat il-Vangelu lil-Gesù u fl-axħar bat ukoll il-Quran lil-Muhammed Però hawnhekk il-Musulmani jemmnu wkoll illi dawn ir-rivelazzjonijiet preċedenti għaddew minn proċess ta' tibdil. Dan il-proċess il-Musulmani sejħulu taħrif. Jiġifieri, dawn it-testi ġew jew mibdula jew adattati jew manipulati b'mod u maniera illi wieħed ma jarafhomx mill-verżjoni oriġinali li għalla ta' lil dawk il-profeti li rċevew din ir-rivelazzjoni. Allura fl-aħħar alla ta' l-aħħar edizzjoni definittiva, perfetta lill-komunità Musulmana u dan huwa l-Qur'an. Issa biex nagħti ta' xejn ta' eżempju, nagħtu każ għandek test tal-matematika. Tajjeb, li għandek is-seba' edizzjoni riveduta ta' dan it-test. Sa da wieħed naturalment jien inkun qiegħed naħli żmien tiegħi jekk immur lejn l-ewwel edizzjoni li ħarġet fis-snin 80 għax għandi l-verżjoni perfetta, rivelata, definittiva ta' dan it-test. Issa l-istess issa ngħidu dwar il-Qur'an f'relazzjoni ma' dawn il-kotba l-oħrajn. La darba dawn madom xaktar essenzjalment dawk il-kolba li alla rivela lil dawn il-personaġġi, allora m'hemmx aktar rilevanza għalihom. Rigward iż-żewġ pilastri l-oħrajn dwar l-aħħar jum dan naturalment hawnhekk hemm xebħ enormi. Bejn dak li nsibu fit-tradizzjoni ludija, anki fit-testament il-qadim, u naturalment fit-testament il-ġdid, u dak li nsibu fil-Qur'an, xi jfisser l-aħħar jum. Għandek xejn il-Qur'an juri xejn iżbieħ ħafna u ta' twerwir naturalment ta' taqlib tal-elementi tas-sema u l-art, bħalma għandek pereżempju fil-Bibja għandek jaqgħu il-Kwieker jew kellha jdubu l-muntanji ħafna teżiż tal-art, eċetera. Saħan sitra fit-tasment il-ġdijt, Kristu jitkellem dwar il-mejtin li joħorġu mill-oqbra taħħom. U l-istess nsibu fil-Qur'an dan il-taqlib kosmiku. L-istess l-aħħar jum bħala jom il-ħisab, ġveri l-jum fejn jisiru l-kontijiet, fejn il-bnedmin jarfu l-emejjel taħħom tajbin uħżiena u jidru u d-dimalla kif n-huma m'hemmx ħabi. Memxejn, issa qegħdin quddiem il-ġudizzju ta' Alla u naturalment se jieħdu dak il ħakhom minn wettaq emejjel tajba imur il-ġenna minn wettaq emejjel ħażina imur l-infern. L-istess bħalma għandek fil-testament il-ġdid dawk ta' fuq il-lemin u ta' fuq ix-xelluk differenza hija li pereżempju Kristu qiegħed lilu nnifsu bħala l-kriterju tal-ħajja nisranija. Kont bil-ġuħu tmajtuni. Dak li għamiltu mawet mill-iżar, għamiltuħ miegħi. Mentri fil-Qur'an għandek enfasi aktar fuq ubbidjenza lejn il-liġi. Waqt li fil-tradizzjoni Islamija l-idea hija aktar ta' fedeltà lejn il-persuna ta' Kristu.
Mbagħadna l-aħħar pilastru xekk.
Issa din naturalment hawnhekk għandek problema teoloġika kbira. Li pratikament kull religjon trid taffaċċja. Tajjeb, fejn tasal is-seta ta' Alla u fejn jasal il-fejn tasal l-liberta tal-bniedem tajjeb. Għawek il-Koran jitkellem żewġ modi rispetta l-liberta tal-bniedem, però mbagħad jitkellem ukoll dwar pereżempju dawk il ma jemnux Alla jiet, jgħidlek il-Koran, jiet siġil fuq il-qalb tagħhom. Iġifieri tant ikun websu rashom fl-emejja l-ħżina, illi Alla jiet issa jiet siġil għax m'hemmx mod kif iduru lura. Tajjeb? Naturalment, mbagħad kien hemm skejjel tat-teoloġija, skejjel tad-dottrina, fiħdan l-Islam illi dawn l-affarijiet bħalma ġara wkoll fit-tradizzjoni nisranija fuq kollox, interpretawha b'mod u maniera illi saħansitra Alla joħloq l-emejja l-ħżina tal-bniedem. Tajjeb? U għandu qawwa ġifieri li lill-bniedem jimexxih saħansitra lejn dan l-emejjel. Naturalment, hawnhekk għandek il-problema fejn hemm il-libertà tal-bniedem jew le. Kif qatt diġà, il-Qur'an jitkellem dwar iż-żewġ aspetti. Naturalment, dan ifisser ukoll li wieħed għandu bżonn jiżviluppa aktar il-kwestjoni dottrinali anki fid-dawl tal-ħsieb u taf kif wieħed jara il-relazzjoni tal-bniedmin ma' Alla. Din naturalment fih dan il-tradizzjoni islamija issir permezz tat-twemmin f'Ġesu Kristu bħala Alla li sar bniedem biex aħna nieħdu sem minn natura tiegħu ta' Alla. Fl-Islam naturalment dan ma jeżistix, però għandek il-kussjoni l-oħra fejn il-Musulmani jemmu illi. Għandhom l-għażla bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin, u skont dik l-għażla mbagħad għandhom id-destin tagħhom. Jew il-ġenna jew kellha l-infern.
Interessanti ħafna, wasalna fl-aħħar ta' dan il-programm, aħna ġimgħa dieħla ser niddiskutu l-prinċipji morali din id-darba tal-Islam. Jiġifieri il-ħames pilastri tal-Islam li fuqhom huma bbażati l-prinċipji morali ta' din ir-reliġjon. Appuntamenti ħor miħaj dafne kassar pallum ġimar program jħor izla mallum insenkom.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا